Lähetystä jatkaa Kultakuume. Studiossa on Kai Ristola. Parhaillaan on Kansallismuseossa meneillään maailmanperintösopimuksen 40-vuotisjuhlaseminaari. Pyöreitä vuosia täyttävän kansainvälisen sopimuksen juhlinta jatkuu vielä lauantaihin Suomenlinnassa. Kultakuumessa puhuttavat tänään maailmanperintölistalle pyrkivien suurmaiden kepulikonstit ja Paimion parantolan mahdollisuudet päästä Suomen 8. maailmanperintökohteeksi. Maailmanperintösopimuksen juhlan kunniaksi tavataan myös lähes 100 maailmanperintökohdetta bongannut suomalainen ja sitten Helsingin kaupunginteatterin tanssiryhmän taiteellisen johtajan Jyrki Karttosen ensimmäinen koreografia ryhmälleen saa ensi-iltansa lauantaina. Ja vielä keskiviikon kolumnisti on Juha Hurme. Tervetuloa Kultakuumeen seuraan. Unescon maailmanperintösopimus täyttää 40 vuotta. Sopimus on yksi kansainvälisesti tunnetuimpia. Sen tavoitteena on suojella tuhoutumiselta tai rappeutumiselta yleismaailmallisesti erityisen arvokasta kulttuuria, luonnonperintöä. Maailmanperintöluettelossa on 962 kohdetta. Suomesta listalla on 7 kohdetta. Ne ovat Suomenlinna, Vanha Rauma, Petäjäveden vanha kirkko, Verlan puuhiomojo, pahvitehdas, Sammanlahden pronssikautinen hautaröykkyalue, Struven kolmiomittausketju ja Merenkurkun saaristo. Tässä Kultakuumeen avaus tänään. Ympäristöministeriön ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flander, hyvää päivää.
Hyvää päivää.
Osallistuit tarkkailijana Unescon maailmanperintökomitean kokoukseen Pietarissa heinäkuussa ja lausuit Hufvudstadsbladetin haastattelussa kokouksen jälkeen, että Unescon maailmanperintökohteesta käydään liian paljon poliittista lehmänkauppaa. Millaisista lehmänkaupoista on kysymys?
No, kysymys on yksinkertaisesti siitä, että jos sinä annat minulle tämän, niin minä annan sinulle tuon, eli vaihtokaupoista, eli kova hinku tällä hetkellä saada tietysti uusia kohteita maailmanperintöluetteloon. Ja toisaalta sitten lähes koko globaali maailma on allekirjoittanut tämän sopimuksen. Se tietää sitä, että myöskin sitten kirjavuutta tähän esittelijäkuntaan on tullut. Ja tämmöistä voisiko sanoa biopolaarista jännitettä. Eli yleensä saman suunnan maat pyrkivät tavallaan puolustamaan, voisiko sanoa, ystävämaiden kohteita.
Unescon maailmanperintökomitea tekee päätökset uusista maailmanperintökohteista kansainvälisten asiantuntijaelinten arvioiden perusteella. Mitä nämä kansainväliset asiantuntijaelimet ovat?
No, ne ovat ICOMOS kulttuuriperinnön puolella ensimmäisenä, eli se on tämmöinen kansainvälinen organisaatio, joka vastaa rakennussuojelusta ja myöskin kulttuuriympäristön vaalimisesta. Sitten siellä on myöskin ICROM, hyvin keskeinen organisaatio tällä kulttuuriperinnön puolella, ja ICROM on tätä pääpaikkaa Roomassa, ja se on nimenomaan tähän restaurointiin erikoistunut elin, joka järjestää alan koulutusta. Ja luonnonperinnön puolella pääasiantuntijana on IUCN, eli kansainvälinen luonnonsuojeluliitto, joka sitten työskentelee luonnonperinnön saralla ja arvioi kaikki nämä uudet maailmanperintöehdokkaat muun muassa.
Komitea voi kuitenkin sivuuttaa nämä arviot. Minulla on kädessäni monisatasivuinen selvitys tästä Pietarin kokouksesta. Ja sitten komitea voisi sivuuttaa nämä arviot ja nuijia pöytään omia päätöksiä. Tästä on mielestäsi tullut yhä tavallisempaa viime aikoina.
No, näin on valitettavasti. Eli aikaisemmin silloin, kun sopimus oli vähän nuorempi ja Suomikin oli tuossa vuosituhannen vaihteessa 6 vuotta mukaan maailmanperintökomiteassa, niin silloin maat pääsääntöisesti lähetti asiantuntijoita näihin. Eli siellä oli sekä luonnon että kulttuuriperinnön asiantuntija mukana. Mutta yhä yleisempää on se, että lähetetään poliitikkoja istuntoon ja poliitikot käyttää puheenvuoroja. Ja silloin se tietää sitä, että koko sopimus politisoituu. Ja aika yleistä on se, että tosiaan näitä asiantuntijoiden arvioita, niin arvioiden vastaisesti sitten nimetään kohteita maailmanperintöluetteloon. yleensä kohteiden asiantuntijaorganisaatioiden suosittelee, että nimetäänkö kohde tänne suoraan vai palautetaanko se joiltakin osien uudelleen valmisteltavaksi vai tuleeko kokonaan uusi valmisteluprosessi. Ja on selvää, että monet sopimusvaltiot vastustavat tällaista uutta prosessia, vaan mieluummin halusivat kohteen suoraan nimettäväksi siinä istunnossa.
Miksi on tärkeää saada omia kohteita maailmanperintölistalle?
Se on hyvä kysymys. Kuitenkin tietysti siinä on monta syytä, niin varmasti monilla on ihan se syy tietysti, että tiedostetaan, että ne ovat universaalisti ainutlaatuisia kohteita ja halutaan sillä tavalla ihan nostaa sitten omaa identiteettiään. Ja toisaalta sopimus lähtee siitä, että jokaisella sopimusvaltiolla on kuitenkin mahdollisuus niin nimetä oma kohteensa. Mutta varmasti yksi suurimpia syitä alkaa olemaan se, että ne on kaupallisesti hyvin merkittäviä. On syntynyt tämmöinen maailmanperintömatkailu ja UNESCO maailmanperintökohteet ovat sitten matkailukohteena kuitenkin hyvin vetovoimaisia. Niillä on erittäin korkea status ja brändi, eli kyllä siellä sitten on myöskin nämä ihan tämmöiset taloudelliset syyt, että halutaan hieno kohde, kylläkin sitoudutaan säilyttämään se, mutta myöskin saada UNESCO maailmanperintöluetteloon taloudellisen hyödyn näkökulmasta. Lähinnä turismi on se syy.
Mitkä maat tällaisia lehmänkauppoja käyvät?
No se on varmasti niin kuin muussakin maailmanpolitiikassa alkaa olemaan maailmanperinnössäkin tämmöisiä maailmanperinnön suurvaltoja ja kyllä niitä alkaa, siinä on Kiina, Venäjä ja Brasilia on yksi näistä. Sitten vielä on, voi sanoa, mainitaan kyllä Ranskan siellä ja Italia näiden joukossa, eli Ranska ja Italia on tämmöisiä eurooppalaisia ja vielä ehkä Espanjankin, että voi sanoa, että näihin maailmanperinnön suurvartoihin tämä tavallaan tämmöinen vaihtokauppa keskittyy.
Niin maailmanperintön listalla Etelä-Amerikka ja Afrikka ovat vähemmän edustettuina.
Näin on, pitää paikkansa sekä luonnon että kulttuuriperinnön puolella.
UNESCOn uusista kulttuurikohteista 7 sijaitsee Euroopassa. Ja tälle maailmanperintölistalle pääsivät viimeksi heinäkuussa Pietarin kokouksessa esimerkiksi Helsinglandin koristellut puutalot Ruotsissa, Valonian hiilikaivosalueet Belgiassa ja Bayreuthin barokkityylinen oopperatalo Saksassa. Aasiasta UNESCOn listalle nousivat muun muassa Lengong välin arkeologiset alueet Malesiassa ja Xanadun rauniot Kiinassa. Uusia amerikkalaisia kohteita maailmanperintölistalla ovat Grand Prairien maisemat Kanadassa sekä Brasilian Rio de Janeiro. Onko siis kokonainen kaupunki nimetty maailmanperintölistalle?
No ei ihan sentään koko kaupunkia, mutta niin kuin varmaan yleisesti tunnetaan, niin Riohan on erikoinen kaupunki. Siellähän on kansallispuisto, voi sanoa, että keskellä kaupunkia. Ja siellä on sitten tämä heidän lainausmerkeissä vapauden patsaansa. Siellä kurottaa korkeimpana ja katsoo tänne upeeseen mahtavaan saaristoon. Ja nimenomaan tämä kansallispuisto, siihen ympärillä olevat puistot sekä sitten näihin liittyvät arkkitehtoniset kohteet, ne on nimenomaan nimetty maailmanperintöluetteloon. Mutta tämä todellakin oli hyvä kysymys, koska tämä on ihan uusi suuntaus, eli tämä kohde hyväksyttiin nimenomaan kulttuurimaiseman kategoriassa, eli jo ensimmäinen kerta UNESCO-historiassa, kun tämmöinen urbaani maisema, ja joka vielä painottuu luonnonperintöön, niin hyväksytään kulttuurimaisemana kohteena luetteloon. Se kuvastaa vain sitä, että nämä urbaanit ja urbaani biodiversiteetti alkaa yleensäkin maailmassa ja kiinnostaa voimakkaasti.
Suhtauduit hieman kriittisesti siihen, että esimerkiksi Bayreuthin oopperatalo pääsi mukaan listalle. Pidit linjausta hieman vanha-aikaisena. Onko nimenomaan tämä Rio de Janeiro sellaista, mitä haluaisit nähdä? Minkä tyyppistä haluaisit nähdä tulevaisuudessa?
Kyllä, tämmöinen nimenomaan rakennetun urbaanin ja sitten luonnonperinnön yhdistelmät, koska ajatellaan sekin, että suurin osa tämän päivän ihmisistä sekä tulevaisuudessa tulee asumaan kaupunkiympäristössä, elämään kaupunkiympäristössä, niin silloin on erittäin hienoa, että siellä niin kuin tavallaan arvioidaan molempia puolia, sekä sitä biodiversiteettipuolta että kulttuuriperintöä yhdessä, ja sitten toisaalta myöskin kaupungin hyvinvoinnin ja voisiko sanoa maankäytösuunnittelun kannalta se on erittäin tärkeää.
Listasta vielä poimisin sen verran, että Afrikasta listalle valittiin Grand Bassamin historiallinen kaupunki norsunluurannikolle ja Rabatin kaupunki Marokossa. Kaikkiaan maailman perintökomitea lisäsi Pietarissa pitämänsä istunnon päätteeksi Unescon maailmanperintölistalle 26 uutta kohdetta. Jukka-Pekka Flander ympäristöministeriöstä, mitä tällaisille maiden käymille lehmäkaupoille oikein voidaan tehdä?
No tietysti se, että kun valitaan uusia komiteoita, eli nythän taas ensi vuonna yleiskokouksessa valitaan, yleiskokous valitsee 21 jäsentä maanperintökomiteaan. Ja tietysti se, että laajasti jäsenmaiden keskuudessa tiedostetaan ne ongelmat, mitkä nyt on syntyneet, ja pyritään valitsemaan sitten sen tyyppisiä edustajia maanperintökomiteaan, jotka sanotaanko käyttäytyy rehdisti. Ja jos me ajatellaan sitten pohjoismaista linjaa, niin Pohjoismaat on tietysti edustanut koko ajan sitä linjaa, että ainoastaan asiantuntijat osallistuu näihin ja asiantuntemuksella ratkaistaan asiat. Että se on varmasti yksi. Mutta sitten tietysti niin, kyllä se tarkoittaa sitä, että jokaisen sopimusvaltion pitää niin kuin mennä itsensä ja tutkiskella, että miksi ollaan yleensä liitytty maailmanperintösopimukseen, koska sen ylevä tavoite on kuitenkin se, että me ollaan nimeämässä kuitenkin universaalisti ainutlaatuisia kohteita, jotka on ihmiskunnan yhteistä omaisuutta. Eli se on aika pyyteetön tämä tavallaan tämän tavoite, ja sen takia se edellyttäisi jokaiselta hyvin objektiivista käyttäytymistä. Mutta se on tietysti toivottavaa, että kaikki sopimusvaltiot tulisivat tätä suositusta noudattamaan, eli lähetetään asiantuntijoita kokouksiin, jolloin myöskin asiantuntijuksella ratkaistaan uudet kohteet ja niissä olevat ongelmat.
Ymmärsin, että te riippumattoman tarkkailijat olette myöskin perustaneet tarkkailijaryhmiä.
No sanotaan näin, että on varmasti ja kyllä koko ajan komiteassa esimerkiksi, vaikka Suomi oli tarkkailijana siellä ja itse olin siellä sitten tämän meidän delegaation, pienedelegaation puheenjohtaja, niin koko ajan käytiin keskustelua komiteassa olevien maiden kanssa, jotka edustaa tätä, voisiko sanoa, tämmöistä pohjoismaalaista rehtiä linjaa. Ja niitähän löytyy, niitä muun muassa täytyy ehdottomasti mainita, että Sveitsi on yksi näistä ja Saksa pyrkii olemaan sen tyyppinen. Ja kyllä siellä on myöskin muita maita, jotka pyrkii tämmöistä rehtiä linjaa noudattamaan. Ja silloin näissä kokouksissa tietysti, vaikka Suomi on tarkkailijana, niin käydään keskustelua näiden sopimusvaltioiden kanssa linjasta, jotka noudattaa samaa linjaa kuin Pohjoismaat, eli rehtiä linjaa. Sillä tavalla voidaan siis, vaikka me ollaan tarkkailijoina, me voidaan vaikuttaa. Ja toisaalta voi sanoa, että Suomi tunnetaan aika hyvin tästä linjastaan, ja sen takia monet myöskin komiteassa istuvat maat, varsinkin Euroopan maat ja myöskin Afrikan maat, niin ottaa kontakteja. Ja haluaa myöskin kuulla Suomen näkemyksiä, vaikka Suomi on tällä hetkellä tarkkailijana vaan.
Toiset maailmanperintökohteet sijaitsevat poliittisesti epävakailla alueilla. Syyrian sisällissodassa on maan 6 maailmanperintökohteesta vaurioitunut jo 5. Viimeksi viikonloppuna paloi Aleppon kaupungin basari. Eikö tällainen ole melkoinen ongelma maailmanperintökomitealle?
No kyllä se on tietenkin ongelma ja teettää töitä, mutta jos me ajatellaan tässä maanperintösopimuksen historiaa, niin sehän lähti siitä, että Abu Simbelin temppeli oli jäämässä padon alle ja koko sopimuksen historia on kyllä lähtenyt tämmöisestä uhkista, eli uhkien kautta sitten on lähdetty liikkeelle ja kansanyhteisö on lähtenyt pelastamaan ikään kuin, että se on tavallaan niin kuin liittyy tähän kyllä tähän maailmanperintösopimukseen, voisiko sanoa historiaan, että aina on ollut kysymys siitä, että kulttuuri- ja luonnonperintökohteiden olemassa uhkia ja tavallaan maailmanperintösopimuksella ikään kuin pelastetaan ne yhteistyöllä nimenomaan. Mutta tietenkin se on tietyllä tavalla ongelma, koska jos ajatellaan, että yhä useampi kohde on kuitenkin konfliktin kourissa. Jos ajatellaan nyt sitten, Malihan oli myöskin tässä jo aikaisemmin, eli siellä tuhoutui kohteita ja näitä on ollut, Libanonissa on ongelmia ja niin edelleen. Eli kyllä se on aikamoinen työmäärä Unescolle. Ja toisaalta sitten siinä on se, että se on vähän sama kuin YK ei oikein pysty niin kuin vaikuttamaan näihin humanitaarisiin asioihin, niin se on samalla tavalla turhauttavaa tietysti, että Unesco voi käyttää niin kuin arvovaltaansa ainoastaan vaikuttaakseen asiaan, eikä sitten kuitenkaan käytännössä pysty oikeastaan tekemään mitään. Ja tietenkin se suuntaus siihen, että tahallisesti ikään kuin tuhotaan niin kuin, historiaa näissä, voisiko sanoa, sisäisissä, tällä hetkellä sisäisissä konflikteissa, sehän tarkoittaa, että se itse maa menettää ison osan siitä humanitaarisesta perinnöstään, kun se ruvetaan uudelleen rakentamaan. Että mä näen, että se on myöskin erittäin suuri humanitaarinen inhimillinen ongelma.
Suomi halajaa Alvar Aallon piirtämää Paimion parantolaa. seuraavaksi maailmanperintökohteeksi listalle, 8. Suomen kohteeksi. Nyt tätä Parantolan toimintaa ollaan kuitenkin ajamassa kokonaan alas. Miten se voi vaikuttaa Suomen mahdollisuuksiin saada Paimio Parantola tälle listalle?
No kyllä se varmasti tietysti vaikuttaa, koska silloin siinä alkuperäisessä nimeämiskonseptissa on ajatus, että se kuitenkin jatkaa ikään kuin tuota toimintaa. Se oli sairaalakäytössä, vaikka vähän muuttuneena se toiminta siellä. Mutta tietysti sillä tässä lähtökohtana on, kun on Alvarallon yhtä monumenttia viety, niin on kuitenkin enemmänkin ollut sitten sen tämän tota rakennuksen, Parantola-rakennuksen tota arkkitehtuuri ja sitten ne arkkitehtoniset ratkaisut, valo ynnä muut, ne on käytännön ratkaisut, jotka sitten on ikään kuin funktionalismi hengessä sinne tuota viety, niin se on kuitenkin ollut, eli se tietyllä tavalla edelleenkin se edustaa niin kuin rakennuksena sen tyyppistä niin kuin sanatorio-arkkitehtuuria, jossa kuitenkin ne piirteet säilyy, joka on nimenomaan se arkkitehtuurilla vaikuttanut sitten tähän muihin tuota, niin kuin Parantola-ratkaisuihin. Mutta sitten täytyy todeta, että myöskin näitä on muualla samanlaisia, muun muassa Belgiassa on olemassa tavallaan niin kuin tämmöinen, voisiko sanoa, kilpaileva, ja kyllä Suomi varmaan, jos meinaa tätä sanatorium-linjaa, Parantola-linjaa jatkaa, niin tuota, Suomen on löydettävä kyllä yhteistyökumppanit, koska tänä päivänä niin kuin voi sanoa niin, että mielellään ei yhtä kohdetta, vaan mieluummin sarja sitten sen tyyppisiä kohteita, jotka edustaa tätä samaa ajatusta. Ja muun muassa Belgiasta on tuotu esille, että heillä on tämmöinen tyhjenevä Parantola myöskin olemassa, joka edustaa samaa aikakautta ja on hyvin edustava arkkitehtuurilta.
Eli Belgia kilpailee siinä ikään kuin Suomen kanssa?
No tavallaan tässä on näin, että kun Suomi on lähtenyt liikkeelle, niin Belgia on niin kuin ilmaissut, että heilläkin on tämmöinen ja haluaisi niin kuin tavallaan liittyä sitten samalla tavalla ja päästä hyötymään sitten tässä niin kuin nosteessa, että muutenhan meillä on Aallon arkkitehtuurista on niin monen näkömmin. Toinen ajatus on ollut se, että olisi niin kuin nimenomaan Works of Aalto tai joku tämmöinen useamman kohteen sarjanimeäminen, ja semmoistahan tuossa nytten 2 vuotta sitten yritettiin maailmanperintöluetteloon saada Corpus Järin töitä, ja jokainen tuntee varmasti Corpus Järin merkityksen, ja siinä keskustelussa kävi ilmi, että muun muassa japanilaiset toi esille, että heidän mielestään Alvar Aallon työt on paljon merkittävämpi kuin Corpus Järin, eli japanilaiset jostain syystä tykkää Aallosta ja suomalaista funktionalismista, mutta tämmöistä keskustelua käydään. No siinähän kävi niin, että esimerkiksi Corpus Järin niin tätä konseptia niin ei hyväksytty semmoisenaan, vaan siellä on Ikomosin ehdotus, että sieltä pitää valita ne niin kuin tavallaan tietyt muutamat kohteet, eikä lähteä liian laajia sarjoja luomaan sitten. Ja se on ongelma Aallon tapauksessa tietysti se, että Aalto on ollut kansainvälinen arkkitehti ja hänellähän on kohteita eri puolilla maailmaa, eli että mistä sä valitset sitten, voisiko sanoa vaikka Best of Aalto-työt. Ja tähän on liittynyt myöskin tämmöinen vähän niin kuin voisiko sanoa eettinen kysymys, että Suomessa ei kauheasti ole hallittu henkilöä nostaa niin kuin maailmanperinnössä, vaan enemmänkin sitä arkkitehtuuria. Mutta varmaan nämä molemmat vaihtoehdot tulee jatkossa punnittavaksi, myöskin tämä viime mainittu.
Jukka-Pekka Flander, kiitos haastattelusta. Paimiosta jatketaan, Paimion Parantolosta. Puhelimessa ovat nyt Paimion kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Reijo Hallisto sekä Alvar Aalto-säätiön varapuheenjohtaja Tommi Lind. Hyvää päivää.
Hyvää päivää. Päivää.
Suomen seuraava maailmanperintökohde saattaa siis olla Alvar Aallon suunnittelema vuonna 1934, muistaakseni valmistunut Paimion. 33, kiitos korjauksesta. Paimion Parantola. Näin käy, jos museoviraston parhaillaan valmisteleva esitys aikanaan hyväksytään, mutta saman aikaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri aikoo säästösyistä lopettaa sairaalatoiminnan Paimiossa. Alvar Aalto-säätiön varapuheenjohtaja Tommi Lind, miksi juuri Paimion Parantolaa kaikista Aallon töistä ehdotetaan maailman perintökohteeksi?
No tämähän on ollut alusta lähtien jo tavallaan 3 syytä. Yksi on tämä tuberkuloosi, toinen on modernin arkkitehtuurin läpimurtotilanne Pohjoismaissa silloin 20-30-luvun vaihteessa, jota tämä tietysti ilmentää. Ja sitten tämä Alvar Aallon oma merkitys, oma tuotanto. Nämä on niin kuin ne 3 pääotsikkoa ollut tässä esitystyössä oikeastaan alusta lähtien.
Mutta jos Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin esitys nyt toteutuu ja siellä loppuu tämä viimeinenkin sairaalatoiminta, niin silloinhan rakennuksesta jää enää pelkät kuoret. Kelpaako se silloin enää maailmanperintökohteeksi?
No, tämä maailmanperintökeskustelu on tietysti yksi ihan hauska tällainen akateeminen keskustelu, mutta joka tapauksessa pitää muistaa, että sehän on vaan niin kuin tällainen kansainvälistä näkyvyyttä tuova, ei sinänsä mitään suojeleva listaus, vaan kaikki maailmanperintökohteet, ne pitää ensin kansallisilla päätöksillä itse kunkin maan suojella ja niiden säilyminen turvata. Ja Paimion tyhjeneminen tai kylmilleen jääminen, niin se on totta kai meillä niin kuin tämmöinen Suomen oma asia ja oma kysymys ratkaistavaksi. Ja koska se on suojeltu ja rakennussuojelulailla, eli tällä korkeimmalla mahdollisella suomalaisella niin rakennussuojelun tavalla, niin totta kai tätä sitten niin kuin rakennuksen kohtaloa ja uudelleenkäyttöskenaarioita ja muita, niin tarkastellaan sitä niin kuin kotimaista suojelupäätöstä vasten.
Sairaalan suojelumääräysten mukaan rakennusten käytön tulee palvella sairaalatoimintaa, joka on sopusoinnussa alkuperäisen toiminnan kanssa. Paimion kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Reijo Hallisto, mitä tällainen toiminta voisi olla?
No, me olemme tietysti käyneet hyvässä yhteisymmärryksessä erikoissairaanhoitopiirin johdon kanssa keskusteluja tästä ja he ovat todenneet, että tämä ei enää vastaa erikoissairaanhoidon tarpeita ja suurin syy on ollut siinä, että tämä tilojen vanhuus ja epäkäytännöllisyys sekä sitten päällimmäisenä tehohoidon etäisyys Turussa ja tämä tietysti luo puitteet sitten sille, että tähän näitä korvaavia toimenpiteitä, mitä ne voisi olla, niin kyllä tässä tulee sitten tämän tyyppiset kuin hoivapalvelut ja kuntoutuspalvelut, eräänlaiset vanhusten ehkä asumispalveluita ja muuta, minkä verran tämä nyt tämä suojelupäätös sitten joustaa toimivana sairaalana, miten se on suojeltu, niin tältä alalta se varmasti tulee löytymään, jos siihen tullaan jotain toimintaa saamaan.
Paimion sairaalahan on Museoviraston suojelema. Kenelle kuuluu sairaalakiinteistön ylläpitovastuu?
Kyllä se on ihan yksiselitteisesti Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille, eli 29 kunnalle ja yliopistolle. Ja arviot siitä, että jos tuossa äsken puhuitte, että jos se tyhjenee, niin siitä huolimatta niin kulut on noin 900-1 miljoona euroa per vuosi pelkä ylläpitokustannukset. Ja se on tietysti tarkoittaa laitosmiehiä, yövahteja ynnä muita H24 jo ilkivalla ja varkauksien estämiseksi ja muun tuhotyön tekemiseksi.
Selviääkö rakennus pelkällä peruslämmöllä?
No, en ole tietysti tämän alan asiantuntija, mutta ennen vanha sanottiin, että kyllä talo oven pitää käydä, jos siellä meinataan asua vielä seuraavanakin vuonna. Niin, eli ei pelkkä peruslämpö ehkä ihan riitä, että kyllä se vaatii tätä jonkunnäköistä muutakin toimintaa. Ja just nämä edellä mainitut henkilöt varmasti siinä kuitenkin on ylläpidettävä sitä.
Niin, miten lopullinen tämä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin päätös on?
No, se tulee Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin valtuuston päätettäväksi syksyn aikana. Hallituksen esitys on ilmeisen yksimielinen, joten se menee läpi. No, tietysti Paimio on 3 edustajaa, ehkä tulemme äänestämään vastaan. Itse istun myös siellä valtuustossa. Ja kyllä se kovin lopulliselta tuntuu, ainakin erikoissairaanhoidon osalta, niin kuin tuossa edellä mainitsin, niin siellä on näitä tiettyjä puutteita, mitkä he sitten katsovat, että ei enää voida yliopistotasoissa sairaalatoimintaa siellä enää järjestää.
Alvar Aalto-säätiön varapuheenjohtaja Tommi Lind, millainen sananvalta Alvar Aalto-säätiöllä on Paimion käyttöön ja sen tulevaan toimintaan?
No, Alvar Aalto-säätiöllä on tämmöinen asiantuntijan rooli, niin voidaan kertoa, minkälaisia piirustuksia, suunnitelmia ja muita kirjeenvaihtoa sairaalan alkuperäisen suunnittelun aikana on tehty ja käyty, ja sitten myös näistä tietysti Aallon toimiston tekemistä myöhemmistä muutoksista niin löytyy tietoa meiltä. Et se on lähinnä tämmöistä niin kuin informaatiovaikuttamista, ja Museovirastollahan on tässä niin kuin asiantuntijaviranomaisen rooli, eli se on tärkeä lausunnonantaja näissä suojelukysymyksissä, mutta tämähän on siis valtioneuvoston päätöksellä suojeltu, eikä suinkaan mikään museoviraston päätöksellä, eli tämä on valtion päätös tästä suojelusta. Ja silloin, jos rakennus on jäämässä tyhjilleen tai tämän tyyppisiä ratkaisuja pohditaan, niin silloinhan on tietysti arvioitava sitä, että onko rakennus käymässä uhanalaiseksi. Eli onko olemassa uhka, että tämä valtion omalla päätöksellä suojeltu asia ikään kuin katoaa tai uhkaa kadota. Ja sen jälkeen on otettava tietysti todella vakavat keskustelut siitä, että minkälaisia uusia käyttöjä sitten tämän sairaalakäytön niin kuin jälkeen sille rakennukselle saadaan, että sen fyysinen olemus voidaan säilyttää. Ja tässähän on ollut tosi valitettavaa siis se, että sairaalatoiminta lakkaa, koska yksi keskeinen syy sille, minkä takia ollaan oltu hyvin joustavia näissä suojeluasioissa, on ollut se, että aina on puhuttu siitä, että sairaalatoiminnan jatkuminen Painiossa pitää turvata, koska se on niin lähellä sen alkuperäistä käyttöä tuberkuloosiparantolana. Ja sen takia siellä on jokaisen potilashuoneen ovea voitu suurentaa lukunottamatta yhtä niin sanottua museohuonetta. Ja tällaisia niin kuin rationaalisia ratkaisuja on voitu tehdä. Siellä on tehty eristyshuoneita, sinne on tehty uusia ilmastointikonehuoneita, ilmastointivetoja, kaikenlaista. Niin kuin myös tämän, itse tämän vahvan suojelun aikana on voitu Painiossa tehdä. Ja ne ratkaisut on tehty hyvän suunnittelijan ja museoviraston yhteispelillä niin, että aluerautasäätiö on antanut siihen keskusteluun sitten niin kuin omat eväänsä.
Kiitos haastattelusta Reijo Hallisto ja Tommi Lind.
Kiitoksia. Kiitos.
Maailmanperintösopimuksen juhlinta Kultakuumessa jatkuu. Eräs turkkilainen liikemies on käynyt yli 500 Unescon maailmanperintökohteessa, siis vähintään joka toisessa kaikista mahdollisista. Osa paljon matkustelevista harrastaa perintökohdepongausta. Ilona Simomaa on käynyt liki 100 kohteessa, joista hänelle on aivan erityisesti jäänyt mieleen 4 paikkaa.
No ehkä mä voisin nostaa tässä pari just sellaista paikkaa, minne en olisi tullut meneksi, jos ei niitä tästä listalta olisi löytynyt. Että Chilestä, Chiloen puukirkot on yksi sellainen kohde, eli ne on siellä saarella Chilen rannikolla. Niitä on alun perin ollut lähes 100 kirkkoa, ja niissä on semmoista hyvin erikoista puuarkkitehtuuria, johtuen osittain siitä, että kun nämä jesuittojen perintönä sinne oli tullut tätä kristinuskoa ja kun ne kristityt rakensi niitä kirkkoja, niin alun perin heillä oli käytössään nauloja. He naulas laudat paikalle ja niin edespäin. Ja paikalliset intiaanit, joilla taas ei ollut pääsyä näihin nauloihin, niin poltti ne kirkot. Ja seulo sitten sieltä tuhkasta ne naulat irti. Ja sen takia sitten, kun he kyllästyivät rakentamaan näitä kirkkoja aina uudestaan ja uudestaan, niin he sitten ryhtyivät tekemään ne kokonaan puusta, eli kaikki kiinnitykset tehtiin puutapeilla esimerkiksi, ja sen takia se on vähän erikoinen arkkitehtuuri. Niin se oli semmoinen hieno paikka, niitä on monta niitä kirkkoja, niitä on hauska metsästää sieltä, että hyvin vaihtelevia, osa isoja hienoja, osa hyvin vaatimattomia ja pieniä. Toinen tällainen upea kohde, mihin ei olisi muuten tullut mentyä, on Skellig Michaelin luostarisaari Irlannissa. Vähän kaukana kaikesta, eli Atlantin aallot vyöryy siihen suoraan rantaan, ja siellä on ollut noin suurin piirtein 600-luvulla on rakennettu se luostari, ja siellä on munkit ollut ehkä 500-600 vuotta. Se on sellainen paikka, minne viedään hyvin vähän turisteja. Et siellä on paikalliset venekuskit, joilla on oikeus sinne viedä ihmisiä, hyvin rajoitettu määrä. Sinne saarelle ei ole rakennettu mitään muuta, se on hyvin pieni saari, sieltä ei mitään kahvilaa löydy, vaan kaikki mitä sinne viedään, niin tuodaan myös pois sieltä. Ja siellä oli aivan uskomattoman hieno tunnelma, upea luonto ja todella kiehtovat ne sellaiset kekomaiset vanhat luostarirakennukset, mitä siellä on säilynyt.
Mitäs muuta?
No Suomesta täytyy tietysti mainita Sammanlahdenmäen muinaisautaröykkiöt Rauman läheltä. Meillä ehkä Suomessa niin pidetä esillä tätä meidän omaa esihistoriaa, mutta siellä on kuitenkin pronssiaikana 3000 vuotta sitten niin haudattu ihmisiä.
Miltä siellä näyttää?
Se on aika lähellä rantaa. Ilmeisesti nämä hautapaikat on nimenomaan haluttu tuoda meren läheisyyteen. Ja siellä on aika semmoista metsäistä ja kallioista, että ilmeisesti siellä ei ole nyt puita silloin ollut, kun ne haudat on rakennettu, mutta ne röykkiöt itse asiassa on säilynyt hienosti ja näkee kyllä heti, että missä ne haudat on, ja siellä on myös hieno tunnelma.
Tässä oli nyt Chileä, Irlantia ja Suomea. Löytyykö listaltasi vielä joku erityisen noston ansaitseva paikka?
Jos pysytään näissä, mihin on menty nimenomaan sen takia, että ne on maailmanperintökohteita, niin Pitonsin luonnonsuojelualue San Lucialla, joka on Karibialla sijaitseva saari, niin se oli esimerkiksi tosi kiva paikka ja sinnekin on sellainen unohtumaton bussimatka sellainen karibialaiseen tyyliin, kun lähdettiin sinne. Ja sokamusiikki soi bussissa ja se on aika mäkinen saari, että siellä ihmiset oli vähän huonovointisia, kun bussi meni ylös alas ja oikealle ja vasemmalle. Mutta lopulta sieltä löytyi semmoinen aika aution ranta ja ne Pitonsin huiput kohoaa siitä. Ja
siellä on tämmöisiä vuoren huippuja, kalliohuippuja.
Joo, siinä on kaksi. Siinä on iso Piton ja pikku Piton ja niiden ympärillä on sitten se luonnonsuojelualue tai luonnonpuisto.
Onko näissä käymissäsi kohteissa niin tullut jotain yllätyksiä tai pettymyksiä?
Tietysti osa kohteista, niin niissä on hirveän paljon turisteja ja totta kai sitä aina itse haluaa mennä, mutta samalla haluaa sitten niin moni ei olisi keksinyt samaa. Et ehkä semmoisia sekä niin kun ihastusta että pettymystä aiheuttanut kohde on ollut just tämä Angkor Wat -temppelialue Kambodžassa, mikä on tosi upea paikka. Ne temppelit on siellä viidakon keskellä ja viidakko oli tavallaan ne jo vähän vallannut takaisin ennen kuin sitten ranskalaiset löysi ne jossain vaiheessa. Mutta siellä samalla tuli semmoinen kauhu siitä, että miten tämä upea paikka kestää sitä turistimäärää ja pystyykö ne paikalliset viranomaiset oikeasti hallinnoimaan sitä paikkaa niin, että siitä voitaisiin nauttia vielä kymmenien tai satojen vuosien päästä.
Näetkö muuten, että listalle pääsy voi olla jollekin kohteelle uhka tai jonkinlainen riski?
Mä uskoisin, että paljon tämmöistä lobbausta tapahtuu ja sehän ei ole mitenkään erityisen läpinäkyvä prosessi varmaankaan, että miten tähän listalle valikoidutaan. Ja kiinnostava esimerkki oli, minkä mä luin Japanista. Niin siellä oli joku paikallinen liikemies, joka ryhtyi kovasti lobbaamaan tämmöistä Iwamin hopeakaivosta tänne listalle. Lähinnä kaiketi sen takia, että se voisi lisätä turismia. Ja se tosiaan lisäsi turismia, eli siellä oli aikaisemmin käynyt siellä alueella ehkä 15 000 ihmistä vuodessa. Ja sen jälkeen, kun saatiin tämä maailmanperintöstatus, niin se nousi jopa miljoonaa. Monet turisteista oli ehkä pettyneitä, koska se paikka ei nyt kuitenkaan ollut mitenkään ehkä verrattavissa pyramideihin tai vastaaviin. Ja sitten toiseksi eihän siellä ollut millään tavalla valmistautuneita ottamaan vastaan tämmöistä valtavaa turistimäärää.
Tiettävästi eräs turkkilainen liikemies on käynyt yli 500 maailmanperintökohteessa. Sinullakin näitä kohteita on liki 100, eli noin joka kymmenes tämänhetkisen listan kohteista on käytynä. Ilona Simomaa, aiotko vielä jatkaa tällä tiellä ja kenties saavuttaa turkkilaista?
En mä usko, että mä koskaan tätä turkkilaista kiinni saan. Mutta kyllä mä aion jatkaa matkustamista ja varmasti tulee näissä kohteissa käytyä. Toivottavasti seuraavaksi sitten tuolta Afrikan suunnalta lisää esimerkiksi luonnonpuistokohteita.
Sanoi Ilona Simomaa. Toimittaja oli Teemu Laaksonen, joka on käynyt 36 maailmanperintökohteessa. Minä puolestani olen käynyt vain 5 kohteessa, joten kirittävää on. Erikoisin Suomen maailmanperintölistalla olevista kohteista on Struven kolmion mittausketju. Struven ketjun avulla mitattiin maapallon kokoa ja muotoa ennen satelliitteja. Ketju muodostui 258 peruskolmiosta ja 265 peruspisteestä nykyisten Norjan, Ruotsin, Suomen, Venäjän, Viron, Latvian, Liettuan, Valko-Venäjän, Moldovan ja Ukrainan alueella. Perustamisvaiheessa ketju kulki vain 2 maan eli Venäjän ja Ruotsin alueella, niin muuttuu maailma. Mittaukset kestivät 40 vuotta ja ne saatiin päätökseen vuonna 1855. Ketjussa on siis yhteensä 265 pistettä, joista 34 parhaiten säilynyttä ja kulttuurihistoriallisesti arvokkainta on valittu vuonna 2005 Unescon maailmanperintöluetteloon. Suomessa suojeltuja pisteitä on 6 ja yksi niistä on Puolakka, Oravivuorella Korpilahdella.
Sentti kertaa sentin syvyinen ja pari senttiä leveä. Minkä takia tämä piste on tärkeä maailmanperintöä kaikille maailman ihmisille?
Tämän ketjun mittauksen avulla saatiin tarkempaa tietoa tämän oman maapallomme koosta ja muodosta. Tavallaan täydensi maailmankuvaamme, sen aikaista maailmankuvaa.
Wilhelm Struve oli kuuluisa saksalainen tähtitieteilijä, joka 1800-luvulla ideoi tämän kolmiomittausketjun. 10 maan alueella on lähes 300 pistettä, joista tänä kesänä hyväksyttiin maailmanperintölistalle 34. Suomessa pisteitä on 83 ja niistä pääsi listalle 6.
Tarkistettiinko nämä kaikki Suomen Struven pisteet tätä hakemusta varten?
No ei, kyllä siinä jonkinlaista tämmöistä valistunutta itsevaltiota käytettiin, kun nämä pisteet määriteltiin, mitkä Suomesta otetaan mukaan.
Ja siellä ne pisteet ovat tarkkaavaisten löydettävinä. Haastateltavina oli maanmittauslaitoksen yliinsinööri Pekka Tätilä ja toimittajana Maria-Helina Peltonen. Arkistonauha oli vuodelta 2005. Helsingin kaupunginteatterin tanssiryhmän uusi teos saa ensi iltansa lauantaina. Sirkuksen, Klovnerian, Mykkä-elokuvan ja stand-up-komikan maailmoista ammentavassa 100 tapaa nauraa -teoksessa tutkitaan, millaista liikettä synnyttävät esimerkiksi kikatus tai röhönauru. Koreografi Jyrki Karttunen haluaa tanssijoiden kanssa nauraa, naurattaa ja olla naurettava vähintään 100 eri tavalla siis. Esityksissä nähdään myös vaihtuvia teatterin harrastajaryhmiä, jotka ovat Karttusen vetämässä tanssityöpajassa valmistaneet oman osuutensa esitykseen. Lisa Enkelin haastattelussa ovat nyt tanssiryhmän uusin tanssija Eero Westerinen ja vuodenvaihteessa taiteellisena johtajana aloittava Jyrki Karttunen.
Eihän tässä elämässä olisi mitään järkeä ilman naurua. Yhdessä nauravat ihmiset ei koskaan tee toisilleen pahaa.
Eero Westerinen, sinä olet tanssija ja seisot tuolla näyttämöllä miehenä, joka ääntelee ja ilmeilee. Miten työstät tuota liikettä ja naurua?
Voi kuule, hankalasti. Se on kumma juttu, kun sitä on niin kuin tullut tajunneeksi, että nauru on oikeastaan aika semmoinen spontaani juttu. Ja yleensä ikään kuin oikeassa elämässä se ikään kuin suuntautuu itsen ulkopuolelle jollain lailla. Että sä naurat jonkun kanssa tai jollekin asialle, jonka sä näet ja sä et niin kuin ajattele silloin itseesi. Mutta tässä ollaan niin kuin lähdetty siitä, että se ikään kuin naurun tekniikka tai se ikään kuin fyysinen asia syntyy ensin ilman ikään kuin mitään syytä, niin se on ollut itse asiassa ihan hirveän hankalaa, mutta hauskaa.
Tuossa on kasvoillasi aika iso merkitys ainakin yleisölle päin, niin miten suuri vaikutus on, kun alat liikuttaa kasvolihaksia?
Suuri vaikutus.
Eero Westerinen, olet aloittanut tänä syksynä täällä Helsingin kaupungin teatterissa, Helsinki Dance Companyissa. Millaista on työstää tätä 100 tapaa tehdä naurua?
Hirveän hauskaa. Kauhean klisee sanoa, mutta ollaan naurettu ihan hirveän määrä täällä harjoituksessa. Ja toivottavasti se tuolla sitten näkyy lavallakin, että pari naurua olisi säilynyt sinne meidän harjoitushuoneestakin.
Olet tanssinut paljon muualla, muissa maissa ja muiden kulttuurien ihmisten kanssa. Millaista on nyt tanssia suomalaisten kanssa?
Hirveän piirteitä. Musta Suomessa on joku kauhean kiva ominaislaatu ja Jyrkillä tietenkin ihan aivan oma ominaislaatunsa kaikista suomalaisistakin koreografeista. Musta on hirveän hauskaa. Täällä on jotenkin oudolla tavalla avoin suhde tähän, että lähdetään aina vähän niin kuin tyhjältä pöydältä tekemään. Ei ole niin suurta semmoista painolastia päällä monesti. Hirveän hauska lähteä tekemään.
Verbaalinen huumori on yhden sortista huumoria. Miten kuvailisit liikkeen huumoria?
Jaa, historiallisesti slapstickhän siitä tulee heti ensimmäisenä mieleen.
Ja millainen liike on se, joka sinua itseäsi eniten naurattaa?
Epäonnistumiset. Surkeat epäonnistumiset ja perseilleen pyllähdykset. Kyllä.
Itku ja nauru on lähellä toisiansa. Miten te tämän asian kanssa tasapainoitte?
slapstickistäkin tuli mieleen jotkut Buster Keatonit ja Harold Lloydit, tämmöiset vanhat mykkäfilmen tähdet, jolla on se jotenkin koko ajan se ikään kuin itku takaraivossa, niin tässä on vähän sama, että tuntuu itsestä, että silloin kun nauraa, niin se on yksi asia, mutta silloin kun ikään kuin yrittää hirvittävän vakavasti etsiä esimerkiksi naurua, niin sehän on hirvittävän niin kuin kammottavan elintärkeä asia ja hirveän puristeinen ja hankala ja kuoleman vakava, niin kyllä siinä on mun nähdäkseni molempi läsnä silloin.
Jyrki Karttunen, miksi juuri nyt tarvitaan liikettä ja ajatusta naurusta?
Mulla on sellainen fiilis, että mä niin kuin ehkä jossain vaiheessa on kadottanut elämästäni tästä tämmöisestä niin kuin aikuisiän tavallaan suoraviivaisuuden niin kuin keskellä, kaikkien tällaisten faktojen keskellä niin kuin kadottanut semmoisen ehkä lapsenomaisen kykyni ihmetellä ja niin kuin nähdä asiat myös niin kuin aika koomisina. Ja niin sitä kautta mä ehkä halusin kyllä jossain määrin ihan itsekkäästikin niin kuin omistaa kokonaisen teoksen niin kuin nauramiselle.
Jokaisessa esityksessä on vierailijoita, jotka yleisöstä yksi kaksi tulevat yllätykseksi lavalle. Millaisia ryhmiä tässä on?
On ihan mahdoton sanoa, että melkein, että enkä osaisi edes sanoa, että ketä siellä ei ole. Meillä on niin kuin jokaiseen esitykseen tosiaan tulee hyvin, hyvin erilainen ryhmä. Esiintyy juuri tänä päivänä pidin työpajan tällaiselle locking-tanssia tekevälle niin kuin funky foot-klaanille, jotka tulee esiintyä meidän ensi iltaan nyt sitten. Ja sen jälkeen on menossa niin kuin ohjeistamaan tällaisen niin kuin aikuisten miesten baletin harrastusryhmää ja opettajia, opiskelijoita, ihan ystäväporukoita jostain tuolta Imatralta on tulossa. Et hyvin, hyvin erilaista ja minun mielestä on tosi hauska ollut niin kuin rakentaa tähän keskelle tätä muutoin minun kontrolloimaa ja tavallaan suunnittelemaa esitystä. Yksi kohtaus, yksi nauru tavallaan näistä sadasta, jonka tekee joku ihan muu. Et se tuntuu tärkeältä myöskin antaa niin kuin muille naurun vuoro.
Jyrki Karttunen, mitä nauru merkitsee omassa elämässäsi?
No siis kaikkea. Eihän tässä elämässä olisi mitään järkeä ilman naurua. Ja tämä lause oli jo paradoksaalinen niin kuin sillä tavalla, miten me ajatellaan niin kuin nauru. Mutta se on silloin jotain niin perustavaa laatua olevaa tämän meidän ihmisyytemme kanssa sillä, että meillä on kyky nauraa yhdessä. Siinä on minun mielestä jotain niin kuin sen verran pyhää, että siksikin tämä aika ehkä kaipaa sitä. Siinä on jotain rauhan omasta siinä, että yhdessä nauravat ihmiset ei koskaan tee toisilleen pahaa esimerkiksi. Ja sitä kautta minun mielestä siinä on myöskin tämmöinen laajemmin katsottuna tällainen niin kuin rauhan aate. Ja mulle tämä nauru ihan aidosti on alkanut levitä niin kuin tarkoittaa tämmöistä kokonaista maailmaa. Mutta sitten tietenkin myöskin ihan hirveän hassua ja hauskaa tässä ja nyt. Vitsejä. Kaikkea sitä, mille lapsena naurettiin ilman miettimättä, että saako tälle naura.
Sata tapaa nauraa on ensi illassa Helsingin kaupunginteatterin Studio Elsassa ensi lauantaina. Toimittaja oli Liisa Enkel. Keskiviikon kolumnisti on Juha Hurme.
Vanhaa kunnon Bob Dylania pidetään syystä yhtenä varteen otettavana ehdokkaana, kun tämän vuoden kirjallisuuden Nobel-palkinnolle haetaan ansaitsijaa. 71-vuotiaan Dylanin tuore Tempest-albumi on, kuten tekijänsä muukin tuotanto, rock'n'rollia, folkkia, bluesia, gospelia ja countryn vatkausta kiehtovimmillaan, mutta samalla tinkimätöntä ja taiturimaista sanojen magiaa, runoutta, sanataidetta. Shakespearen viimeisen näytelmän kaimaksi nimetyn äänitteen nimikappale, 14 minuutin mittainen myrsky, kertoo Titanikin tarinan keinuttavan ja upottavan valssin tahdissa. Ihmiskuntahan siinä hukuttaa itseään teknologian pettäessä ja luonnon lunastaessa lainansa takaisin. Dylan asettelee vähintäänkin kolmea kuvaa päällekkäin. Yhdellä tasolla mennään 100 vuoden takaisessa historiallisessa haaksirikossa. Toisella ollaankin Cameronin hittielokuva melodraamassa Leonardo DiCaprion sukeltelua seuraamassa ja kolmannella laivan tähystäjän unen surrealismissa. Taiteilija, joka toi modernin runouden jukebokseihin jo 1960-luvulla, on edelleenkin todellinen populaarikulttuurin Prospero, taikuri ja suunnannäyttäjä. Älä jää ikinä eläkkeelle, Bob Dylan. Tasan puoli vuosisataa sitten Dylan avasi hyytävällä tavalla poliittisen murhan rakenteen ja mekanismin laulussaan Only a Pawn in the Game, eli vain pelinappula. Siinä yhteiskunnallisen eriarvoisuuden kyykyttämä ja vihapuheiden ja rasistisen lietsonnan yllyttämä kaveri, köyhä ja syrjäytynyt valkoinen mies, vetää liipasimesta ja ampuu mustan kansalaisoikeusaktivistin. Onko hän todellinen syyllinen vai pelkkä pelinappula, kyselee Dylan. Samoihin aikoihin syntyi Dylanin mittavan tuotannon johtava urheilukappale, ammattinyrkkeilyn kehäkuolemasta kertova Who Killed Davy Moore, eli Kuka tappoi Davy Mooren, jossa vastuita perätään samantapaisella logiikalla kuin pelinappula-biisissä. Davy Moore kaatuu hengettömänä kanveesiin kesken matsin. Kuka hänet tappoi? Vastustaja. Hän toimi sääntöjen mukaan. Tuomari. Ottelu oli rehti. Valmentaja. Minä tein vain hommani. Manageri. Tämä on laillista bisnestä. Ulvova yleisö. Me olemme maksaneet lippumme, emmekä me häneen kajonneet. Lehdistö. Me vain raportoimme. Yhteiskunta. Päättäjät. Tämä on vapaa maa. Täällä saa nyrkkeellä, jos haluaa. Niin, kuka tappoi Davy Mooren? Arto Halonen kyselee yhtä kiusallisesti ja taitavasti ja täsmällisesti uudella elokuvallaan Sinivalkoinen valhe, jossa dokumenttielokuvan rauhallisin, mietityin ja hallituin keinoin revitään muutamakin kulissi alas ja paljastetaan ei vain suomalaisesta hiidosta, vaan kansainvälisestä huippu-urheilusta sellainen kuva, että huhhuh. Eikä vain urheilusta, vaan yhteiskunnasta, yhteiskunnista, Suomesta, maailmasta, ihmisestä, ihmisistä. Sinivalkoinen valhe on aito taideteos. Aitona, monipolvisena taideteoksena ja kompleksisena kulttuurisena tekstinä se on myös hirvittävällä tavalla hauska. Sananmukaisesti hirmuisen hauska raina. Elokuva iskee piikkinsä myös katsojan moraalirauhaseen. Mikä minun elämässäni on dopingia, harmaata aluetta, hämärin keinoin tuotettua omaa hyvää, salailua, tarkoituksenmukaisesti valittuja osatotuuksia, jatkettua valhetta. Mestarihiihtäjä Mika Myllylästä julma elokuva tarjoilee ymmärtävän, arvostavan ja syvältä koskettavan näkymän. Hänen haaksirikkonsa näyttäytyy yksinomaan traagisena tapahtumana, isomman myrskyn väistämättömänä seurauksena. Hieno linjaus merkittävässä elokuvassa.
Näin Juha Hurme. Huomenna Kultakuumessa otetaan näkökulmia Suomeen. Ensin 3 kirjallista. Muutaman päivän sisällä on ilmestynyt 3 kirjaa, jotka tarttuvat suureen teemaan, siis Suomeen. Nämä kirjat ovat Tommi Ushanovin Miksi Suomi on Suomi, Pilvi Torstin Suomalaiset ja historia sekä Risto E.J. Penttilän ja Alf Rehnin Suunnaton Suomi. Mikä on kirjojen näkemys Suomesta ja suomalaisen kulttuurin tilasta? Keskustelemassa ovat Risto E.J. Penttilä, Pilvi Torsti ja Tommi Ushanov. Teatterille jatketaan. Salon elektroniikan historia nousee teatterin lavalle. Salolainen teatteriprovinssi tuo ensi iltaan näytelmän, jonka aihe on seutukunnan ihmisille tuttuakin tutumpi ja eikö vain suomalaisillekin, kaikille. Elektroniikkateollisuuden vuoksi Salossa on kohdattu huonoja aikoja jo ennen Nokian nykyistä kriisiä. Ja sitten. Lahden hiihtomuseon uudessa näyttelyssä esitellään suomalaisen suksen tarina muinaisista ajoista aina tähän päivään. Huomisen Kultakuumen juontaa Tuomas Karevo. Nyt kuulemiin.